esan dizugu gaur Durangoko azokara begira geun dela, eragile sozialek bihartik aurrera bertan aurkeztuko dituzten ekoizpen berriei begira, eta orain askapena eragile internazionalistak bihartik aurrera, bere estandean izango duen diska berri bati buruz hitzegin behar dugu, Latinoamerika kanta Euskal Herria, diska bat, abesti askorekin, musikari asko biltzen dituena, eta honi buruz hitziteko Fagun Aznarez dugu telefonoz bestalde, egunon Fagun?
Bai, egunon berari.
Bueno, kontaiguzu Fagun, Latinoamerika kanta Euskal Herria, zer da disko hau?
Bai, bueno, hogeita bat abestien bilduma dugu, Latinoamerika kanta Euskal Herria, eta, bueno, elkarlanean azkapenak eta Argentineko Euskal Herriaren lagunakek argitaratutako diska dugu, eta bertan Argentina, Chile, Peru, Honduras, Venezuela eta Kubako musikariak biltzen dira bertan. Oso aukera interesgarria Latinoamerikan egiten den musika panorama ezagutzeko, eta zer daukaten amankomunean bertan dauden musikari guztiak, alde batetik Argentinako herriko tabernan parte hartu dute askok, edo beste aldetik Euskal Herriarekin begirune edo miresmena daukaten musikariak biltzen dira. Interesgarria batez ere kantautore gehienak dira agertzen direnak, baina gero bat bado eta aldeak eta izen ezak besteak beste.
Bai, eta horien artean badago euskaldunen bat, ez?
Bai.
Edo jatorri euskalduna zuena edo euskalduna, bai?
Bai, euskalduna eta algortarra zena, meso bigarrena musikari, naiz eta Euskal Herrian ez ezaguna izan, baina Argentina eta Latinoamerikan ezaguna zena, eta meso bigarrenaren historioa komentatzeko, esan behar dugu musikari ibiltaria izan zela, algortan jaio, baina Buenos Airesen Argentinan amaiera aurkitu zuena, 1993 bere buruaz beste, eta tamalez egin zuen Buenos Airesen, baina oso legado eta ibilbide musikala interesgarri utzi zuen. Komentatu behar dugu musikari berezia izan zela, hau da, ezen masiboa, ezen ezaguna Latinoamerikako publikoen artean, baina bai Argentina eta hainbat herrietako musikariekin izan zuen harremana berezia. Eta nik esango nuke kulto musikaria izan zela, eta hori ikusten da gaur egun hainbat taldeek eta musikariek euren disketan, euren abezketan, behin eta berriro aipatzen dute meso bigarrenaren izena. Badirudi eragina eta influentzia handia izan zuen, adibidez, Santiago edo Vicente Feliu musika kubatarrek aipatzen dute meso bigarrenaren ibilbidea, Uruguaiko La Vela Puerca, Argentinako Juan Carlos Baglietto musikariak bebai egin du bere bertzioak. Beraz, azkapenak beti lantzen dituen bi norabideko elkartasun zubiak eraiki behar ditugula, kasu honetan bi norabideko zubi bat, baina algortako musikari bat omentzeko euskara eraman zuen Argentinara eta beti Euskal Herria bihotzan izan zuen.
Hori da, disko honetan Latinoamerika kanta Euskal Herria, mezo bigarrenaren engaldu dutenekin abestia besteak beste entzun daiteke. Horrekin batera ere badaude adibidez Santiago Feliu kubatarra, Pablo Fernández argentinarra, Vicente Feliu kubatarrare, Paola Ferre argentinarra, Grupo Mestizo hauek venezuelakoa dia, Walter Humala perukoa, Carla Lara hondurasekoa, eta hogeita bat abesti egin artean Maite Tarantza ere aurkitzen dugu, Kanzion Baska enolabait izena jarri diozuna diskoan.
Bai, Maite eta Arantza, Buenos Airesen bizi diren pasaitarrak dira, gerrako umeak badira ere bai, eta beti izan dute euskara eta besteko joera present izan dute Euskal Herriko, Buenos Aireseko hainbat txokoetan. horren lekuko izan zen azken bi urtetan Buenos Aireseko erdiko tabernan ostiralero egiten ziren afarietan eta musika zaiotan beti presente egon dira eta haiek ere haiei esker bebai atera aurrera egin dugu bituma honek eta behar zuten eta lekutxo bat, euskerak badauka lekutxo bat diska honetan erakusteko Euskal Herriaren nortasuna, Euskal Herriaren ikurra dela eta bueno, espero dugu harrera on izatea diska honek ze merezi du eta omentzeko eta Euskal Herriko musikariak baita Latinoamerikakoak ere.
Hori da, 21 musikari, 21 abesti, eta asitasun teknikoak fakun, bihartik aurrera eskuratu izango da, nun, Durangoko azokan, zenbat eurore truke, bueno, kontatu asitasun horiek.
Bai, bueno, urtero bezala Durangoko azoka presente izango gara, hain zuzen ere artekale kaleko irurogei, karren zenbakian izango dugun postuan, eta prezio zinobean, ez da 5 eurotan salduko dugu Latinoamerikan Euskal Herria dizka bilduma, baina horretaz gain aurtengo egutegi internazionalista eskuragai izango da, eta urtero lez liburu internazionalista, kartak, eta hainbat materiala eskuragai jarriko duguna. Gogoratzeko iaz plazaratu zen La ternura de los pueblos, izenburuko liburua, Jesus Valentziak idatzi zuena, bertan Euskal Herriko internazionalismoaren ibilbidea eta historia biltzen den liburua gomendagarria dugu aurten ere, eta bueno, ba, gonbidapena ez da, zule guztiei bertatik hartzea, eta Latinoamerikako kantak, eta egutegia ba, eskuratzeko aukera izango dute guztiek.
Fakun, amaitzeko nolako izan da abeste hauek guztiak, 21 abeste hauek biltzeko lana, labur, nola egin dezue?
Bueno, esan behar dugu Argentinian, iaz, plazaratu zen diska batean oinarritu izan dugu gure lana, bertan disko bikoitza argitaratu zen, eta ikusi dugu hemen Euskal Herria ba, argitaratu behar zela diska hori eta erronka gitza hartu dugu aurten, bi diska horietatik hartu ditugu abestia denak ezin dira sartu, baina 21 abestien artean ba, eskaintza zabala emango dugu ezagutzeko Latinoamerikako panorama eta esan behar dugu ba, Euskal Herrian ezagunak diren hainbat izen aurkituko du jendeak, alde batetik Rafael Amor abeslari ezaguna edo Santiago edo Vicente Feliu askotan hemendik Euskal Herritik pasatu dira eta gero ezin dizuegu zehaztu noiz, baina bertan dauden hainbat izen datozen urteotan Euskal Herrira tortzen zaiatuko diren musikariak daudela, beraz ezagutzeko aldez aurretik ba, aukera polita.
Baina egia den Latinoamerika kanta Euskal Herria eta Latinoamerika arteko bueno, ba, elkartasun sare horiek, bueno, ba, sendotzeko beste lan bat, kasunetan diska bat, askapenaren postuen eskuratula izango dena bihartik aurrera. Fakun, mi esker, guztionen berri ematagatik.
Mi esker zuai. Bueno,